Pápež Leo XIV. Predstavil kardinálom svoju víziu. Chce pokračovať v reformách pápeža Františka. Minister školstva vyzdvihol povinné materské školy od 3 rokov. KDH aj Kresťanská únia to kritizujú. Koalícia ochotných rokovala v Kieve. Volodymyr Zelenský sa dohodol s európskymi lídrami na prímeri. Vladimirovi Putinovi pohrozili sankciami.
Počúvate Infolumen.
Aj v 2. májovú sobotu sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Predstavil svoju víziu na stretnutí s kardinálmi. Povedal, že chce pokračovať v reformách pápeža Františka. Za problém označil umelú inteligenciu. Tiež povedal, že je plne oddaný 2. Vatikánskemu koncilu z rokov 1962 až 1965, ktorý zmodernizoval cirkev. Pokračuje Julia Kavecká.
Pápež Leo XIV. Predstavil dnes na audiencii s kardinálmi vo Vatikáne víziu svojho pontifikátu. Svätý otec počas svojej prvej oficiálnej audiencie s kardinálmi v novej synodálnej aule potvrdil, že bude pokračovať v modernizujúcich reformách zosnulého pápeža Františka, a to s cieľom učiniť katolícku cirkev inkluzívnou, pozornou k veriacim a starostlivou k posledným a zavrhnutým. Pápež je podľa neho pokorný Boží služobník, nič viac. Kardinálom povedal, že z mŕtvych stalý Kristus prítomný medzi nami je ten, kto chráni a vedie cirkev. Leo XIV. Opakovane citoval svojho predchodcu Františka a pred členmi kardinálskeho zboru uviedol, že je plne oddaný 2. Vatikánskemu koncilu z rokov 1962 až 65, ktorý zmodernizoval cirkev. Umelú inteligenciu označil za jeden z hlavných problémov, ktorým ľudstvo čelí. V našej dobe cirkev podľa neho ponúka každému poklad svojho sociálneho učenia ako reakciu na ďalšiu priemyselnú revolúciu a na vývoj v oblasti umelej inteligencie, ktoré predstavujú nové výzvy pre obranu ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a práce. Nový pápež podotkol, že výber jeho pápežského mena odráža jeho spoločenskú angažovanosť. Dnes bol zároveň zverejnený aj erb a heslo pápeža Leva XIV. Znie in illo uno unum, teda v ňom jednom jedno. Ide o slova z kázne svätého Augustína. Na biskupa z Hippo sa odvoláva aj erb s vyobrazením zatvorenej knihy, nad ktorou je srdce prebodnuté šípom.
Katolícka cirkev prežíva historický okamih. Zvolenie nového pápeža Leva XIV., predtým známeho ako kardinála Roberta Francisa Prevosta, pôsobila ako biskup Chiclayo a značnú časť svojho pastoračného života strávil v Peru. Z Ríma podrobnejšie informuje Ľudovít Malík.
Leo XIV. Má misie vo svojom srdci a pri ohlásení jeho voľby za pápeža nechýbal na Svetopeterskom námestí ani riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku, kňaz Ivan Kňaze.
Duch Boží bolo cítiť a ja osobne som sa aj modlil aj v tej chvíli, alebo keď sme boli na námestí, aby Duch Svätý sprevádzal kardinálov, a potom, keď zaznelo to meno a sme sa dozvedeli teda, že je to kardinál taký veľmi vzácny aj pre Slovensko blízky a aj misionár, takže tá radosť bola veľká.
Misie má nový pápež hlboko zakorenené vo svojom srdci a už čoskoro sa o tom budeme môcť presvedčiť, vysvetľuje Ivan Kňaze.
My od 21. mája máme 10-dňové stretnutie tu v Ríme, všetci riaditelia 140 krajín, a máme aj stretnutie naplánované s ním vlastne hneď na druhý deň o 8 ráno, takže uvidíme, s akým posolstvom a s čím príde, ale myslím si, že on bude misionárom aj v tej úlohe svätého otca pápeža, a že to, že bol blízko ľuďom a že išiel aj medzi tých, ktorí potrebovali pomoc, tak to zostane v ňom a aj bude prizvukovať to, že máme byť misionármi všade tam, kde sme.
Riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku už dnes premýšľa, ako ho pozdraví, aký darček mu zo Slovenska prinesie.
Osobné stretnutie mávame vždy krátke, a tak asi keď poviem, že Slovensko, tak mu určite bude vedieť, že čo je to Slovensko. Určite mu odozdám aj pozdrav od nuncia a myslím si, že to bude tak krátke stretnutie, že možno ho uistím o našich modlitbách a premýšľame už aj s týmom, že či nepripraviť nejakú aktivitu aj pre ľudí alebo pre deti, ktorú by som mu možno krátko predstavil a poprosil ho o požehnanie.
Leo XIV. Strávil viac než 20 ročia ako misionár v Peru, čo výrazne ovplyvní jeho prístup k vedeniu cirkvi. Jeho skúsenosť s perifériami a sociálnymi kontrastmi bude formovať jeho pontifikát.
Pútnické miesto v Obišovciach, diecézna svätyňa Ružencovej Panny Márie, dnes ožilo púťou detí a rodín. Stovky účastníkov putovali z nedalekej obce Ličartovce a cez stanovištia až do Obišoviec. Tam ich čakali erko tance a stanovištia v okolí svätyne, možnosť sviatosti zmierenia a o 13. vyvrcholila púť svetovom show. Viac informácií má redaktor Martin Ďurčo.
Svetu omšu pre pútnikov slúžil košický arcibiskup Bernard Bober spolu s asi 15 kňazmi, ktorí sami buď putovali, alebo pomáhali pri organizácii podujatia. Hovorí arcibiskup Bernard Bober.
Som rád, že som tu dneska medzi mladými. V rámci jubilejného roka je to púť detí našej arcidiecézy. Prihlásilo sa ich viac, vydarený deň. Myslím, že je za nami. Putovali niečo autobusmi a potom aj peši. No a záver bola krátka katechéza, nejaké také povšimnutie sa ich mladého života a potom záverečná svätá omša. Myslím, že to bolo veľmi dobré.
Organizátori na púť detí pozývali aj rodičov, aby toto podujatie zasiahlo celé rodiny. Podľa organizátora Michala Škulku sa tento zámer naplnil.
Chvála Bohu, mali sme asi 570 detí a potom asi nejakých 250 rodičov a animátorov. Niektorí išli ako skupinka z farnosti, prvopríjmajúce deti a potom boli samozrejme aj z erko stretiek, alebo prišli aj práve rodiny na púť, takže to bol taký mix. Takže som im veľmi vďačný všetkým, ktorí či už putovali s deťmi zo svojich farností, alebo ktorí pomáhali pri púti alebo ako dobrovoľníci.
Mladým pútnikom sa stretnutie páčilo a chystajú sa prísť aj o rok.
Ako sa tebe páčilo na púti?
Dobre.
Tak je to super. Je to super. Úžasná organizácia a všetko je výborne tak spravené.
Ja sa tu cítim veľmi dobre. Sú tu úžasní ľudia a veľa ľudí som spoznala. Sú tu skvelé aktivity, takže odporúčam určite.
V Šaštíne sa dnes konala ministrantská púť. Niesla sa pod názvom Ministranti, putníci nádeje. Bola sa tam pozrieť aj Jana Božková.
Dopoludnejší program tvorili rôzne hry, workshopy s hostiami, policajtami, paraolimpionikmi a tiež odborníkom na umelú inteligenciu. Účasť ministrantov v tomto roku priniesla veľkú radosť. Púť hodnotí jeden z organizátorov Don Jozef Luscoň.
Je to rekord zatiaľ v tých našich ročníkoch cez 300 chlapcov, aj niektoré dievčatá. Veľmi dobrá nálada, nádherné počasie. Sú tu z Oravy, z Liptova, samozrejme Trnava, Bratislava, Záhorie, Nitre a tak sa ťaha. Takže máme veľkú radosť z toho.
Omšu na poludne celebroval apoštolský nuncius Nicola Girasoli spolu s kňazmi, ktorí prišli s ministrantami. Nuncius ocenil disciplinovanosť, pripravenosť a radostnosť ministrantov. Dokonca ich označil za najlepších v Európe. Sám si zaspomínal tiež na svoje ministranské časy. V čom vidí význam ministranskej púte?
Je to dôležité, aby sme sa stretli, aby sme sa povzbudili. Je to aj spôsob praktizovania synodality a Šaštín je krásne miesto, kde sa môžeme stretnúť a spoločne modliť.
Aké sú domy ministrantov?
Juraj Spuchova. Veľmi sa mi páčila to púť. Nuncius je veľmi taký radosný a veľmi sa mu aj páčili ministranti. Aj kázeň sa mi veľmi páčila. Pozbudí, že aby pokračovali tej službe.
Matej z Bratislavy. Je nás tu veľa, je to veľmi pekná akcia.
Popoludní program pokračoval turnajmi vo florbale a futbale a rôznymi súťažiami na stanovištiach. Púť ukončili adoráciou a poďakovaním.
Kongregácia sestier Božského vykupiteľa oslávila minulú nedeľu významné jubileum. 75 rokov od zloženia prvých rehoľných sľubov 60 sestier v roku 1950. Slávnosť sa konala vo Vrícku, kde v súčasnosti žije 8 z pôvodných jubilantiek. Na stretnutí sa zúčastnili sestry celej slovenskej provincie. Vrcholom dňa bola slávnostná svätá omša, ktorej predsedal pomocný biskup spišskej diecézy Ján Kuboš. V homílii zdôraznil význam vďačnosti ako cesty k šťastiu a vernosti voči Bohu. Jubilantky počas slávenia obnovili svoje sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti a prosili o milosť vytrvať v povolaní až do konca.
Domáce spravodajstvo.
Minister školstva Tomáš Drucker vyzdvihol, že od roku 2028 bude materská škola pre deti od 3 rokov povinná. Tvrdí, že škôlku od 3 rokov už dnes navštevujú 3 štvrtiny detí. Verí, že ak sa rodičia nevedia alebo nechcú postarať o svoje deti a nie je to ich úplnou prioritou, má sa o nich postarať štát. Taktiež spomenul možnosť pre rodičov, ktorí chcú dieťa na ďalšie vzdelanie pripraviť sami. Podotkol, že kapacít v materských školách bude dosť, možno v nejakých regiónoch budú podľa jeho slov chýbať. Učiteľov bude podľa Druckera chýbať v súvislosti so zmenou do 1000. Minister je však otvorený debatám a zdôraznil, že nikoho nebudú nútiť, chcú len zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie.
Treba si ale aj povedať, že tie ciele, za ktoré sa aj Slovensko postavilo a ktoré máme aj v rámci Európskej únie, je, že do roku 2030 budeme mať zaškolenosť na úrovni 95% detí od 3 do 5 rokov. Dnes sme na úrovni zhruba 86%. Nikoho nejdeme nútiť, to si treba povedať.
Strana Kresťanská únia ale nesúhlasí s avizovaným návrhom rezortu školstva na povinnú materskú školu pre deti od 3 rokov. Podpredseda strany a poslanec Richard Vašečka hovorí o nerozumnom a ideologickom riešení.
Naozaj ma to prekvapilo. Nie to, že by ministerstvo školstva chcelo podporovať materské školy, to je v poriadku, ale to, že každé jedno dieťa povinne od 3 rokov musí nastúpiť do školy. Čo ja si myslím, že aj proti zdravému rozumu, aj proti skúsenosti, ale aj proti odborným vedomostiam. Súhlasím s ministrom školstva, že pre rodičov, ktorí to chcú, potrebujú, pre deti, ktoré sú na to zrelé, máme sa snažiť ako štát zabezpečiť čím dostupnejšie materské školy, ale určite nie povinné.
Povinná škôlka od 3 rokov môže podľa predsedu Kresťanskej únie Milana Krajniaka deťom poškodiť pri ich prirodzenom vývoji a začlenení sa do kolektívu.
Rodičom spôsobuje tento návrh finančné a logistické problémy. Škôlka niečo stojí, navyše rodičia môžu sa starať takisto o viacero detí, ktoré potom sú takými rukojemníkmi, že sa musia prispôsobiť režimu toho dieťaťa, ktoré by povinne do škôlky malo ísť.
Šéf opozičného KDH Milan Majerský tiež túto zmenu kritizuje. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy uviedol, že považuje povinnosť prijímať 3-ročné deti do materských škôl za nezmysel. Poukázal pritom na právo rodičov na výchovu svojho dieťaťa aj na právo dieťaťa na to, že výchovu mu má primárne zabezpečovať rodič. Rezort školstva chce znížiť vekovú hranicu pre povinné predprimárne vzdelávanie, a to od roku 2027 pre deti od veku 4 rokov a od septembra roku 2028 pre deti vo veku 3 rokov.
Krátko z domova.
Cesta predsedu vlády Roberta Fica do Moskvy bola skôr v záujme strany Smer ako v záujme Slovenska. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to v reakcii na cestu premiéra na oslavy ukončenia druhej svetovej vojny uviedol minister školstva a podpredseda strany Hlas Tomáš Drucker. Líder KDH Milan Majerský vníma Ficovú cestu do Moskvy ako hanbu. Kým je slovenský predseda vlády Robert Fico v Moskve, všetci dôležití európski lídri sa zúčastňujú na stretnutí v Kieve. Upozornil na to dnes predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka, ktorý to vníma ako strašný kontrast a obraz pre Slovensko. Ministerstvo školstva pripravuje kompletnú právnu úpravu zákona týkajúceho sa financovania škôl a školských zariadení. Cieľom je aj zlepšiť prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Zároveň má zákon nadväzovať na paralelne pripravovaný nový zákon o správe v školstve. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú zverejnil rezort. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko navrhuje zmenu kvóra poslancov Národnej rady potrebného na podanie návrhu na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi. Upraviť ho chce zo súčasných 3/5 poslancov na 1/5. Presadiť to plánuje novelou zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu. Do parlamentu ju predložili poslanci Zuzana Števulová, Lucia Plaváková a Branislav Vančo. Novým veľvyslancom Spojeného kráľovstva na Slovensku bude Bilal Zahid. Informuje o tom britská vláda na svojej webovej stránke. Enviro Resort intenzívne pripravuje monitoring medveďa a revíziu programu starostlivosti o medveďa hnedého, ktorý má už takmer 10 rokov. Ambíciou štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Filipa Kufu je manažovať populáciu medveďa cez poľovníkov, štandardne tak, ako to bolo v minulosti. Uviedol to odbor komunikácie Enviro Resortu. Výstavba novej fakultnej nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta v Banskej Bystrici pokračuje podľa plánu. Čo skoro bude položená aj základová doska. Po asanačných prácach bude možné prvé vznikajúce objekty pozorovať už v letných mesiacoch. Uviedla to riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
Výstavba nemocnice napraduje, sme v zmysle harmonogramu, máme už právoplatné stavebné rozhodnutie, teda už pristupuje sa aj k betonovaniu pásov základových. Toho času máme zabezpečené piloty, v zásade z celkového počtu ich je viac ako 60%. Takže očakávame, že do 2 týždňov už začneme robiť základovú dosku.
Nová nemocnica v Banskej Bystrici vzniká v areáli pôvodnej. Projekt preto vlani odštartovala sanačnými prácami viacerých budov. Postupný vznik nových objektov budú môcť návštevníci nemocnice pozorovať tiež od letných mesiacov.
Pomyselné vyhrabanie sa zo zeme, tak toto očakávame, že už bude vidno cez leto, lebo ten objekt je naozaj veľmi veľký, čiže tam sa bude čiastočne k tomu postupne pristupovať, lebo samozrejme sú procesy, ktoré sa obklamať nedajú, napriek tomu, že sa stavebná chémia pridáva do materiálov, takže my očakávame naozaj, že už povedzme, že koncom leta bude markantné, ako sa stavba vyvíja ďalej.
Projekt výstavby novej Rooseveltovej nemocnice je financovaný z plánu obnovy. Celková investícia predstavuje viac ako 354 miliónov eur. Po dokončení bude mať 771 nových lôžok, 695 štandardných a 76 intenzívnych. Hrubá stavba nemocnice má byť hotová do konca júna budúceho roka. Kompletné ukončenie výstavby a plná prevádzka v nových objektoch sú plánované do konca roka 2029. V integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja dôjde k zvýšeniu cien cestovného. Dôvodom je vyššia inflácia aj zvýšená DPH. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová, ktorá vysvetlila, že do platnosti vstupuje tarifno-zónová reforma aj ďalšie zmeny.
Po novom bude napríklad cena 30-minútového lístka vyššia približne o 10%. Základný lístok bude stať euro 20, pri elektronickom lístku euro aj 9 centov a zľavnený 60 centov, pri elektronickom lístku 55 centov. Predplatný cestovný lístok, čiže električenka na 365 dní pre bratislavské zóny 100+101, bude stať 263 eur, čo predstavuje náraz o 7%. Ceny predplatných cestovných lístkov pre deti a mládež vo veku 6 až 18 rokov ostávajú nezmenené, s výnimkou regionálnych zón, kde sa upravujú v súlade s tarifnou reformou.
V nezmenenej podobe ostáva aj senior pas pre seniorov nad 70 rokov. Ruší sa však tarifná skupina dôchodca od 60 rokov. Opäť Eva Vozárová.
Nárok na zľavu ostane naďalej dôchodcom od dovršenia 60. roku veku, ktorí sú poberatelia starobného, invalidného, respektíve výsluhového dôchodku, ak už majú schválenú registráciu v mobilnej aplikácii alebo vydanú bezkontaktnú čipovú kartu dopravcom do 31. mája 2025. Po tomto termíne už o zľavnené cestovné nebude možné požiadať, ale toto sa týka výhradne cestujúcich, ktorí zatiaľ nedosiahli dôchodkový vek 63 rokov.
Zmeny začnú platiť už od 1. júna.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a lídri Británie, Francúzska, Nemecka a Poľska sa dnes v Kyjeve dohodli na návrhu bezpodmienečného 30-dňového prímeria v bojoch na Ukrajine. Prímerie by malo začať platiť od pondelka 12. mája. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha uviedol, že spojenci sa dohodli vyzvať Rusko, aby akceptovalo zavedenie 30-dňového bezpodmienečného úplného prímeria. V opačnom prípade mu pohrozili novými masívnymi sankciami na energetický a bankový sektor. Lídri tzv. Koalície ochotných a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to dnes oznámili po rokovaní v Kyjeve. Aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala na prímerie na Ukrajine bez predchádzajúcich podmienok. Bližšie informuje Julia Kavecká.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí potvrdil, že Kyjev je pripravený prímerie prijať. Rusko ho však dosiaľ odmietalo s tým, že tak urobí len vtedy, ak prestane Západ dodávať Ukrajine zbrane. Spojené štáty a Európa zároveň pohrozili, že ak Moskva prímerie odmietne, prídu nové sankcie. Postup má podporu aj amerického prezidenta Donalda Trumpa, s ktorým lídri telefonovali priamo z Kyjeva. Nemenovaný francúzsky diplomatický zdroj uviedol, že ešte nie sú úplne hotoví s plánom, ale dúfajú, že sú vo chvíli zbližovania. Detaily dohody sa finalizujú v rámci tzv. Koalície ochotných, ktorej súčasťou sú najmä krajiny ako Británia, Francúzsko, Nemecko, Poľsko či Česko. Slovensko v tejto skupine chýba. Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval Moskvu, že ak bude ďalej blokovať prímerie, tak Európania v tesnej koordinácii so Spojenými štátmi zvýšia tlak. Podobne sa vyjadril aj nový nemecký kancelár Friedrich Merz. Keir Starmer tiež povedal, že lídri požadujú bezpodmienečné prímerie a ak s ním ruský prezident Vladimír Putin nebude súhlasiť, zareagujú aj spolu s USA a posilnia sankcie a vojenskú pomoc Ukrajine, aby Rusko znovu dostali k rokovaciemu stolu. Donald Trump a jeho administratíva uviedli, že 30-dňové prímerie by mohlo byť prvým krokom na ceste k udržateľnej mierovej dohode. Kreml ale obvinil európske krajiny z protikladných a konfrontačných vyhlásení. Ako uviedol hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina, Rusko sa nenechá zastrašiť hrozbou sankcií. Účasť lídrov v Kyjeve bola symbolická aj historická. Prvýkrát od začiatku ruskej invázie sa v ukrajinskom hlavnom meste stretli osobne prezident Emmanuel Macron, premiéri Keir Starmer, Friedrich Merz a Donald Tusk. Zvyšní partneri vrátane českého premiéra Petra Fialu sa pripojili online. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na sociálnej sieti zhodnotil, že rokovanie bolo plodné. Bezpečnostné opatrenia v meste boli prísne. Platili dopravné obmedzenia, aj americká ambasáda varovala pred možným vzdušným útokom. Podľa ukrajinskej agentúry Unian bola trojica Macron, Starmer a Scholz po príchode do Kyjeva v dobrej nálade a cestou vlakom žartovala. Lídri si tiež uctili pamiatku padlých. Na námestí nezávislosti v centre Kyjeva pri improvizovanom pamätníku venovanom obetiam ruskej agresie držali minútu ticha spolu s prezidentom Zelenským a jeho manželkou Olenou.
Krátko zo sveta.
Premiér Robert Fico absolvoval v rámci pracovnej návštevy Moskvy bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Vyjadril pritom zásadný nesúhlas s politikou tzv. Novej železnej opony, ktorá podľa neho vzniká medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou. Slovenská republika je podľa neho pripravená naďalej udržiavať a obnovovať pamätníky a vojenské cintoríny Červenej armády na svojom území. Robert Fico sa v Moskve stretol aj s prezidentom Brazílie Luizom Ináciom Lulom da Silvom, pričom jednou z hlavných tém rokovania bola energetická spolupráca. Brazílsky prezident prejavil záujem o slovenské skúsenosti v oblasti jadrovej energetiky. Slovenská republika ponúkla expertízu v oblasti malých jadrových reaktorov. Slovenský premiér sa počas pracovnej návštevy v Moskve stretol aj s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Xi Jinpingom. Išlo už o druhé osobné stretnutie oboch predstaviteľov za uplynulých 6 mesiacov. Nadväzovalo na dohodu o strategickom partnerstve, ktorú Slovensko a Čína podpísali koncom minulého roka. Americký prezident Donald Trump oznámil, že India a Pakistan sa po rozhovoroch sprostredkovaných Spojenými štátmi dohodli na okamžitom a úplnom prímerí. Dohodu následne potvrdili obe zmienené krajiny. Námestník indického ministra zahraničných vecí Vikram Misri dnes oznámil, že prímerie s Pakistanom na súši, vo vzduchu aj na mori začalo platiť od 17. hodiny miestneho času. Vo Švajčiarsku sa začalo rokovanie o clách medzi americkým ministrom financií Scottom Bessentom a čínskym vicepremiérom Che Lifengom. Stretnutia sa zúčastňuje tiež americký obchodný splnomocnenec Jameson Greer. Severokorejský vodca Kim Jong-un označil nasadenie severokorejských vojakov v Rusku za opodstatnené a obhajoval účasť svojej krajiny vo vojne proti Ukrajine ako výkon zvrchovaného práva. Podľa agentúry KCNA Kim predniesol tieto slová počas včerajšej návštevy ruského veľvyslanectva v Pchjongjangu pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka Sovietským zväzom. Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom prvom zápase na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme s domácim Švédskom 0-5. Favorit rozhodol o svojom triumfe už v prvej tretine, strelil v nej 3 góly. V ďalšom zápase A skupiny sa zverenci trénera Vladimíra Orsága predstavia zajtra o 12:20 proti Slovinsku. Slovenskí hokejisti vyrukujú na svoj druhý duel v A skupine proti Slovincom s pozmenenou zostavou. Do prvej útočnej formácie sa k Samuelovi Takáčovi a Matúšovi Sukeľovi presunie Samuel Honzek. Na jeho miesto v druhom útoku figuruje Adam Sýkora s Daliborom Dvorským a Martinom Chromiakom. Káder slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta doplnil už dnes do poludnia Samuel Kňažko. 22-ročný obranca po dlhej ceste zo Zámoria absolvoval hneď prvý možný tréning, no zatiaľ zostáva otázne, či s ním realizačný tým počíta do zostavy už zajtra proti Slovinsku. Samotný hráč sa vyjadril, že je pripravený nastúpiť. Hokejisti Floridy zvíťazili nad Torontom 5-4 po predĺžení v treťom stretnutí semifinálovej série východnej konferencie NHL a znížili na 1-2 na zápasy. Hráči Winnipegu uspeli proti Dallasu 4-0 a vyrovnali sériu semifinále západnej konferencie na 1-1. Basketbalisti Interu Bratislava odvrátili predčasný koniec finálovej série typov Slovenskej basketbalovej ligy. V treťom finálovom stretnutí zvíťazili včera na palubovke Patriotov Levice 107-96. V sérii hranej na tri víťazstva je tak po včerajšku stav 1-2 na zápasy z pohľadu družstva z hlavného mesta. Štvrtý duel je na programe v útorok 13. mája o 19. v bratislavskej Gopas aréne, hovorí Aramis Naglič, tréner Interu.
Bolo to užívanie u basketbalu, myslím si, že sú diváci aj všetci, ktorí sú pozerali basketbal, užívali, bol dynamický, pravý playoffový zápas, silný, plná energia, veľa kontaktu, sme šťastní, že sme urobili ten mini break, prečo nechceli sme ísť domov z 0-3.
Polícia v Dunajskej strede pripravila viaceré opatrenia v súvislosti so zajtrajším futbalovým zápasom Nike ligy medzi DAC Dunajská streda a FC Spartak Trnava. Ako uviedla, organizátor podujatia označil zápas za rizikový. Zápas sa odohrá za účasti približne 8500 fanúšikov. Zvýšený počet policajtov tak bude v uliciach mesta aj v okolí štadióna už od poobedných hodín. Dnes o 18.00 sa rozohrá 9. kolo nadstavbovej časti futbalovej Nike ligy. O 18.00 vybehnú na štadión futbalisti Železiarne Podbrezová proti Slovanu Bratislava a v skupine o udržanie sa to bude Skalica proti Dukle Banská Bystrica a Ružomberok proti Trenčínu. O 20.30 sa rozohrá v nadstavbovej časti skupine o titul zápas proti Košíc proti Žiline. Slovenská tenistka Rebeka Šramková spoločne s Poľkou Magdou Linteovou neúspeli v prvom kole štvorhry na turnaji WTA 1000 v Ríme. Dnes podľahli austrálskej dvojici Storm Hunterová, Ellen Perezová v dvoch setoch 1-6 a 2-6.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra by to mohlo byť trošku teplejšie, ale bude to kvôli tomu, že bude veľká oblačnosť, že bude až zamračené, že bude do toho ešte aj pršať. Takže potom na severe už nebudú žiadne mrazíky, ale tak 0 až plus 4 a na juhu to môže byť až možno až do 10. A potom cez deň, no tak tam zase až tak teplejšie nebude, lebo keď bude oblačnosť, tak maximálne 18-19 stupňov na juhu, na severe len o 10 menej. Ale ja myslím, že nakoniec tento víkend bude v celku v pohode. A ani tie mrazy neboli až také výrazné, respektíve vo výške 2 metrov. Prízemný mrazík sa sem tam vyskytol, ale môžeme povedať, že asi nejaké veľké škody to už asi nenarobilo.
Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.